Virðulegur forseti. Ég vil nú byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og verð að segja að þarna ég hef nú heyrt þingmanninn áður ræða þessi mál í fjölmiðlum. Ég á ekki sæti í nefndinni, þannig að ég verð að segja að ég lærði mikið af ræðu háttvirts þingmanns. Og þetta er mjög alvarlegir hlutir sem að hér eru settir fram. Og það að velta því upp hvort hér sé gengið á svifi lögum ríkisábyrgð, að liti sér fram hjá athugasemdum. Þetta eru stór orð og ég verð líka að lýsa því hér að ég er hlynnt Vaðlaheiðargöngum fyrir þeirra leiti. Það eru ekkert verri göng heldur en önnur göng og allt í góðu með það. En ég deili því með háttvirtum þingmanni að ég hef miklar efasemdir þetta verklag. Og þess vegna er ég andvíg því hvernig þetta mál hefur verið unnið. En það sem ég leikur forvitna á að vita, þar sem háttvirtum þingmaður er formaður í umhverfis- og samgöngunefnd, er hvort að henni sé kunnugt að það hafi fallið til mikill kostnaður við undirbúning Vaðlaheiðarganga til þessa og hver hefur borið þann kostnað, hvort að það sé eitthvað sem að skattgreiðendur hafa þurft að borga og hvort að það hafi þó verið fjárheimildi fyrir því, hvar það hefur verið hvar þess hefur séð stað í fjárlögum, ef að háttvirtur þingmaður gæti svarað þessu spurningu.
Þá svarar hann. Svari háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir.